Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm cu ajutorul Domnului proiectul nostru intitulat Epistola Apostolului Pavel către Romani. Am ajuns în capitolul al patrulea și vom studia exemplul credinței lui Avraam. Cu siguranță am auzit cu toții despre acest personaj patriarhal al Vechiului Testament, cu numele de Avraam, părintele poporului ales, și ne amintim de anumite momente din biografia sa. Sfântul Pavel aici ne duce cu gândul la o anumită virtute prin care el s-a consacrat, și anume la virtutea credinței. Vom medita așadar la această temă. Să citim mai întâi ce spune textul revelat, capitolul 4 din Romani, începe așa. Deci ce vom spune că a dobândit Avraam, strămoșul nostru după trup? Fiindcă dacă Avraam a fost făcut drept datorită faptelor, el are cu ce să se laude, însă nu înaintea lui Dumnezeu. Dar ce spune Scriptura? Avraam l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate. Celui care lucrează, plata nu îi este socotită ca un dar, ci ca o datorie, însă celui care, fără să lucreze, crede în cel care îl face drept pe cel păcătos, credința lui îi este socotită ca dreptate. După cum și David vorbește despre fericirea omului căruia Dumnezeu nu îi socotește dreptatea din fapte. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit este bărbatul căruia Domnul nu îi socotește păcatul. Este deci această fericire doar pentru cei circumciși sau și pentru cei necircumciși? Fiindcă spunem, lui Avraam i s-a socotit credința ca dreptate. Dar când i s-a socotit? Când era circumcis sau când era necircumcis? Nu când era circumcis, ci când era necircumcis. Iar semnul circumciziei l-a primit ca pecete a dreptății pentru credința pe care a avut-o pe când era necircumcis. Ca el să fie părinte al tuturor celor necircumciși care cred, ca și lor să le fie recunoscută dreptatea, dar și părinte al celor circumciși care nu sunt doar circumciși, ci și umblă pe urmele credinței pe care o avea părintele nostru Avraam pe când era necircumcis. Amin. Am citit primele 12 versete din capitolul al patrulea. Observăm din deschiderea capitolului că Sfântul Apostol Pavel folosește modelul lui Avraam ca să dovedească justificarea numai prin credință, așadar paradigma avraamică pentru întărirea justificării prin credință, tocmai deoarece evrei îl considera un exemplu suprem de om drept. Dar și pentru că arătase clar că iudaismul, cu dreptatea sa bazată pe fapte, deviase de la credința patriarhilor, idee pe care a dezvoltat-o în primele capitole ale acestei epistole. Noi le-am studiat împreună în emisiunile trecute. Putem spune că, într-un sens spiritual, Avraam era și premergătorul bisericii din Roma, compusă în primul rând din neevrei, tocmai datorită credinței sale puternice. Comunitatea romană, sprijinindu-se, sau mai bine spus, având la baza ei această stâncă a credinței. Același apostol Pavel va spune în Galaten, de data aceasta, capitolul 3 cu versetul 6, tot așa și Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta, adică credința lui, i-a fost socotită ca dreptate. Să știți, deci, că fiii lui Avram sunt aceia din credință. Așadar, biserica din Roma este întemeiată, putem spune, pe credința lui Avram, pentru că toți cei credincioși sunt fii ai credinței. Credință care rămâne neclintită, mai ales în momentele dificile ale vieții, iar noi știm că Avram a trecut prin foarte multe primejdii. Desigur că poate părea puțin impropriu să spui că biserica din Roma s-a întemeiat pe credința lui Avram. Evident, pe credința în Iisus Hristos se întemeiază orice biserică creștină, dar putem merge pe firul istoriei și să descoperim la bază credința lui Avram, care îi motiva pe evrei să continue pe calea sfințeniei. Credința lui Avram care va sta la baza rămășiței, credință care va modela, ca să spunem așa, rămășița lui Israel, despre care vor vorbi profeții, rămășița din care la momentul oportun se va naște cu trupul Dumnezeu, Iisus Hristos. Apostolul subliniază că dacă Avram a dobândit o credință puternică, nu a făcut-o potrivit trupului, ci duhului. Eurekena este termenul în limba greacă, care se traduce prin a dobândi ceva fără existența harului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu datorită personalității sale a dobândit el virtutea credinței, ci aceasta este în primul rând darul lui Dumnezeu. Harismele sunt daruri ale Duhului Sfânt în biserică, idee pe care o va relua Apostolul Pavel și în corespondența sa cu creștinii din Corint. Cu alte cuvinte, dorește să facă diferența dintre ritualurile externe și lucrările ceremoniale față de cele spirituale. Deci prin această expresie după trup sau potrivit trupului sau din punct de vedere omenesc în alte traduceri, prin aceasta apostolul include toate formele de neprihănire personală, despre care va vorbi de exemplu și în epistola către Filipeni, în capitolul 3 cu versetul 3. Aici apostolul punctează din nou ideea aceasta a credinței în dimensiunea trupească a omului pe filiera unor merite personale. Zice așa, Filipeni 3 cu 3, căci cei circumciși suntem noi care ne închinăm lui Dumnezeu în Duhul și ne lăudăm în Hristos Iisus și nu ne punem încrederea în carne, este în traducerea Cornilescu pe care o folosesc acum, măcar că eu aș avea pricină de încredere și în carne. Dacă altul crede că se poate încrede în carne, eu și mai mult circumcis a opta zi din neamul lui Israel. Evident, prin acest cuvânt carne face referire la dimensiunea somatică a omului, la trup. Nu ne punem încrederea în trup, ci în Duhul lui Dumnezeu care dă viață și chiar și trupului, Duh care ne umple de virtuți, de harisme și același Duh, de fapt, lucrând în noi, harul mântuirii. Nu avem nimic personal bun cu care să ne lăudăm. Pe toate le-am primit din mâna lui Dumnezeu. Cam așa dorește să își înceapă discursul pe această notă de smerenie Apostolul Pavel, spunând că nici măcar Avram nu prin merite personale a dobândit credința, ci mai mult a fost un dar al lui Dumnezeu. Și se continuă mai apoi în versetul 2. Dacă Avram a fost justificat prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să știm că există o bază biblică foarte bine definită pentru această temă a justificării prin fapte. Și mă refer aici strict pentru cazul Avram. În baza textului din Facerea, capitolul 26 cu versetul 5, unde se spune că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram pentru că, citez, a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, urânduirile mele și legile mele, iudeii explicau că, de fapt, patriarhul împlinise toată legea înainte ca ea să fie dată. Așa se spune în tratatul Kidushim din Talmud, capitolul 4. De asemenea, în cartea care nu a intrat în Biblie, carte necanonică numită Jubileele, în capitolul 23 citim că Avram a fost desăvârșit în tot ce a făcut față de Domnul și i-a fost plăcut prin neprihănire în toate zilele vieții lui. Acum, evident că observăm o laudă mai mult decât firească adusă lui Avram din partea evreilor. Evident că avem de-a face cu un limbaj hiperbolizat. Iudeii credeau și interpretau că credința lui Avram este un fel de credincioșie care aduce merite. Iată și ideea de merite, de fapte, de neprihănire, de curăție a omului datorită faptelor sale. Ideea cu care, mai ales în epistola către Galateni, dar și aici în Romani, Sfântul Pavel nu fuzionează deloc. El nu achiază la această teologie, mai bine spus teologumenă. Evreii credeau că Dumnezeu l-a răsplătit pe Avram tocmai pentru că a ascultat. Rabinii citau textele din Scriptura în care Dumnezeu promitea să-l binecuvinteze pe Avram pentru că îl ascultase, așadar punctând faptele lui Avram. Însă fără a remarca faptul că aceste versete făceau referire la viața de ascultare a lui Avram de după îndreptățirea sa, de după întâlnirea sa cu Dumnezeul care îl cheamă din Urul Caldeii în pământul făgăduinței, Israelul de astăzi. Dacă este vorba de o asemenea înțelegere a meritelor, înseamnă că Avram avea cu ce să se laude, însă nu a făcut-o. Iar apostolul Pavel combate o laudă a omului în relația lui cu Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune și dânsul următoarele cu privire la acest verset. De fapt, și Sfântul Ioan, îndemnându-și credincioșii și mai apoi pe noi toți ceilalți, să păstrăm o atitudine de smerenie, să nu ne credem superiori și să nu ne lăudăm cu faptele noastre de credință. Pentru că toate la bază sunt un dar al lui Dumnezeu. Ce ai tu cu care să te lauzi, omule? Se va întreba retoric același apostol Pavel. Revenind la Ioan Gură de Aur, Sfântul spune următoarele. Credinciosul se laudă iarăși nu numai pentru că iubește cu adevărat pe Dumnezeu, ci și pentru că și el se bucură de dragoste și cinste din partea lui Dumnezeu. După cum el a iubit pe Dumnezeu prin faptul că și-a închipuit lucruri mari despre el, aici se referă la Avram, tot așa și Dumnezeu l-a iubit, deși era răspunzător de mii de păcate. Și nu numai că l-a scăpat de pedeapsă, ci încă l-a făcut și drept. Așadar, are dreptul de a se lăuda ca unul ce s-a învrednicit de atâta dragoste. Iată că Sfântul Ioan Gură de Aur îl vede pe Avram în trecutul său, Urul Caldei, în acel neam păgânesc, îl vede cu minusurile sale, cu scăpările lui, cu păcatele lui, dar Dumnezeu a hotărât nu să-l pedepsească, ci să-l scoată de acolo, din acel mediu idolatru, și să întemeze prin el un neam credincios, poporul Israel. Dar Avram nu are cu ce să lăuda, pentru că nu este meritul său, ci doar meritul bunului Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel este rezolut în această privință. Observăm că deschiderea din capitolul 4 vine în curgere logică cu ceea ce a spus în capitolul anterior, în capitolul 3 cu versetul 27. Unde este deci lauda? Este exclusă. Prin lege a faptelor? Nu. Și prin legea credinței. Din nou își întărește argumentația, iar pentru a fi mai bine înțeles, telespectatorii noștri ar trebui să-și aducă aminte de emisiunile trecute în care am discutat despre fapte și credință, iar dacă nu își vor aminti, ele pot fi găsite pe site-ul radioului Renașterea și se pot reasculta spre actualizarea informației. Și acolo am văzut că, de fapt, Sfântul Apostol Pavel, încă din debutul acestei epistole, iată, până în capitolul al patrulea, pe ce dimensiune de text, de fapt, înfierează niște comportamente de autosuficiență, de exclusivism, care nu făceau decât să îi facă pe evrei să devină opaci harului lui Dumnezeu, căci omului mândru Dumnezeu îi stă împotriva. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit dreptate, se spune în versetul următor, care de fapt este un citat din Facerea, capitolul 15, unde deja ne întâlnim cu narațiunea despre Avram. Radioascultătorii noștri pot citi acest capitol 15 și 16, chiar și 17, 18, unde se întâlnește cu acei îngeri misterioși, renumita ospătare de la stejarul Mamri, moment biblic pe care marele pictor rus Andrei Rubliov îl imortalizează în celebra sa icoană Proița, numai că noi o știm sub denumirea de Sfânta Treime a lui Rubliov, și chiar și mai departe, cu momentul Sodoma și Gomora. Sunt multe pasaje, începând cu acest capitol 15 din Facerea, care îl prezintă pe Avram un om credincios, un om neprihănit, dar nu trebuie să facem din aceasta o laudă personală, pentru că nici măcar Avram n-a făcut. Avram a fost un om al credinței, evident, dar credința nu este o lucrare meritorie, după cum spuneam. Ea nu este niciodată baza justificării, ci pur și simplu canalul prin care este primită ea și, de asemenea, un dar. Acest cuvânt i s-a socotit, i s-a atribuit, i s-a pus în cont din versetul 3, i s-a socotit dreptate. Este un cuvânt grecesc care părea epoca de atunci, în epoca greco-romană, atât în domeniul comercial, cât și în cel juridic. Și apare de mai multe ori în acest capitol al patrulea, verbul folosit aici s-a socotit sau i-a fost pus în cont sau i-a fost atribuit. După cum spuneam, un verb care sublinează ideea unei tranzacții unilaterale. Cu alte cuvinte, Avram n-a făcut nimic ca să beneficieze de dreptate. Dumnezeu și-a luat pur și simplu propria dreptate și a pus-o în contul lui Avram, ca și cum ar fi de fapt al lui. Dumnezeu a făcut lucrul acesta din cauza că Avram a crezut în el. Această teologie a Sfântului Apostol Pavel poate fi întâlnită în multe alte epistole ale sale, prin care își propune să înfiereze sau să pună între paranteze această atitudine rufașă a meritelor, a justificării prin fapte. Sfântul Chiril al Alexandriei, meditând și dânsul la acest verset, va spune următoarele: dacă și din întâmplare s-ar fi spus că Avram a fost îndreptat prin intermediul faptelor, adică pentru că l-a oferit pe Isaac, și acum ne aducem aminte de acel moment terifiant care Avram este chemat să-l sacrifice pe copilul său Isaac, și ne amintim că Dumnezeu intervine și îl lasă în viață pe copil, un moment tulburător așa pentru conștiința de părinte, chiar și datorită acestei fapte mărețe pe care a făcut-o Avram, căci a ascultat de Dumnezeu până la sacrificarea propriului copil, când a fost pus la încercare, chiar și prin intermediul acestei fapte, spune Sfântul Chiril, trebuie arătat că acel act a fost o evidentă dovadă a solidei sale credințe. Deci iată cum Sfântul Chiril ne aduce din nou cu picioarele pe pământ și ne face să înțelegem că, de fapt, orice faptă măreață pe care credem noi că am realizat-o în lumea aceasta, este, de fapt, la bază un context pe care Dumnezeu ne-l creează, un context prin care noi ne putem arăta credința, mai bine spus, încrederea în pronia sa, în purtarea sa de grijă. Rădăcina, cu alte cuvinte, este Dumnezeu și nu om. În versetele următoare, 4 și 5, apostolul își extinde raționamentul de la Avram la toți oamenii. Însă celui ce lucrează, plata nu îi se socotește ca un har, ci ca un drept câștigat, dar celui care nu lucrează, ci crede în cel ce justifică pe păcătos, credința lui este socotită ca dreptate, se spune în aceste versete. Aici apostolul afirmă clar că actul juridic, constând în a declara drept pe un om, este complet independent de orice formă de lucrare omenească. Dacă mântuirea ar fi pe baza efortului cuiva, Dumnezeu ar fi atunci dator să acorde mântuire. Dar mântuirea este întotdeauna un dar al harului pe care Dumnezeu îl dă în mod suveran celor care se încred în el. Ideea pe care apostolul Pavel o va relua și în epistola către Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8. Aici se spune clar căci prin har sunteți mântuiți prin credință, ceea ce aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ideea este foarte simplă. Dacă ne-am putea mântui prin faptele noastre, dacă ar exista un om atât de evlavios, atât de sfânt, desăvârșit, care să se mântuiască prin propriile sale fapte ale credinței, atunci ce nevoie ar mai avea de jertfa lui Hristos? Iată, vedeți, raționamentul mântuirii noastre. Nu ne putem mântui numai în Iisus Hristos. Același apostol Pavel va spune clar de data aceasta în epistola către Filipeni, în capitolul 2, că un singur nume este dat sub cer în care tot genunchiul să se plece și în care toți ne putem găsi mântuirea, și acest nume este Iisus Hristos. Nu există mântuire în afară de Hristos. Nimeni nu se poate mântui, nimeni nu se poate justifica, nimeni nu se poate îndrepta, nimeni nu-și poate găsi un echilibru duhovnicesc în absența harului lui Iisus Hristos. El este totul în toate. Iar despre supremația lui Hristos în creație va vorbi același apostol Pavel aproape în întreaga epistolă către Coloseni. Cei care ne ascultă și sunt dornici să aprofundeze această temă a supremației lui Iisus Hristos pot citi epistola către Coloseni, care nu este deloc lungă, de doar 4 capitole, și acolo se vor întâlni cu această teologie înaltă a preeminenței lui Hristos. În versetul următor, în versetul 5, apostolul Pavel își continuă argumentația, aducându-l în scenă și pe David, care nu a avut niciun merit în dobândirea iertării după monstruosul păcat săvârșit împotriva femeii lui Urie. Începând cu acest verset, cu versetul 6, apostolul prezintă îndreptarea prin credință ca pe o binecuvântare. Deci nu este meritul lui David, nu este nici meritul lui Avram, ci este o binecuvântare care se pogoară de la Dumnezeu peste omul păcătos ce decide să se pocăiască, să se îndrepte. Se subliniază deci aspectul nemeritat al îndreptării, al restaurării. Se recurge la un soi de literatură antică numită paralelismul sintetic, în care este subliniată aceeași idee. Fără de legile păcătoșilor sunt iertate. Două adevăruri se pot înțelege de aici. În primul rând, a fi considerat drept de către Dumnezeu este o binecuvântare care nu vine din faptele legii. Iar în al doilea rând, a vorbi despre iertare este un alt mod de a vorbi despre îndreptare, respectiv restaurare. Să fii drept înseamnă să primești iertarea păcatelor. Prin urmare, îndreptarea în acest context se referă la puterea de transformare a lui Dumnezeu sau, ca să mă folosesc de o expresie celebră, la o infuzie de har. Se citează din Psalmul 32, unde David, marele psalmist, vorbește despre fericirea pe care o dobândesc păcătoșii atunci când li se iartă fără de legile. Fericit cel cu fără de legea iertată sau fericiți aceia cărora li s-au iertat fără de legile și ale căror păcate li s-au acoperit. Psalmul 32 cu versetul 1. Iar iertarea acestor păcate, din nou, trebuie așezată în context, adică nu este meritul omului, ci este tot harul lui Dumnezeu. Nu ai niciun merit că ți s-au iertat păcatele. În partea de final a acestei pericope, de la versetele 9 la 12, Pavel a anticipat ce vor gândi cititorii săi evrei. Reluăm aceste versete. Deci, binecuvântarea aceasta este numai pentru cei circumciși sau și pentru cei necircumciși. Căci zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca dreptate. Dar cum i-a fost socotită? Când era circumcis sau când era încă necircumcis? Nu când era circumcis, ci când era necircumcis. Apoi a primit semnul circumcizei ca un sigiliu al dreptății pe care îl primise prin credință când era necircumcis. Și aceasta pentru ca el să fie tatăl tuturor celor care cred, toate că nu sunt circumciși, ca să li se socotească și lor dreptatea aceasta. Și ca să fie și tatăl celor circumciși, adică al celor care nu numai că sunt circumciși, dar care și calcă pe urmele credinței pe care o avea tatăl nostru Avram când nu era circumcis. Observăm repetiția ostentativă a ideii circumciziei. De fapt, era semnul legământului făcut în trup, strict pe filiera masculină. Am mai vorbit noi în emisiunile trecute despre acest ritual evresc, nu vom insista și acum. Puneam că se deschide aici un fel de anticipare pe care o face Apostolul Pavel cu privire la ceea ce vor gândi concitadinii săi. Adică, dacă Avram era justificat numai prin credința lui, de ce a dat Dumnezeu ordin ca să fie circumcis el și descendenții săi? Dacă era neprihănit, de ce mai era nevoie de acest semn vizibil al legământului? O întrebare interesantă a Sfântului Pavel, care cu siguranță i-a provocat pe evreii din perioada sa. Răspunsul său este pertinent numai pentru cei pe care îi privește circumcizia, ci și pentru milioanele de persoane care se bazează încă pe tot felul de ceremonii religioase, crezând că prin aceasta vor câștiga dreptatea sau neprihănirea. Firește că se are în vedere ritualul religios de la templu cu sacrificarea de animale și care rămânea o închinare exterioară a omului de atunci. Din păcate, ea nu atingea inima. De aceea va veni profetul Ieremia și va vorbi despre nevoia unei circumcizii a inimii. La fel, am putea aduce textul în contemporaneitate și l-am putea actualiza gândindu-ne la noi. Participăm de atâtea ori la Sfintele Taine, mergem de atâtea ori la Sfintele Slujbe și la liturghie și la vecernie și la maslu. Parcă de multe ori rămânem tot aceiași oameni. Nu se schimbă nimic în noi. Iată, este o luptă duhovnicească pe care o dăm. Iar noi știm că în Biserica Ortodoxă, prin intermediul Sfintelor Taine, prin intermediul Sfintelor Slujbe, ne sfințim măcar cu un pic mai mult decât ieri. Devenim puțin mai buni decât am fost în ziua cea trecută. Și așa, din treaptă în treaptă, în această cheie ascetică, în această luptă cu noi înșine și cu păcatul din noi, să încercăm să devenim mai buni prin participarea la Sfintele Slujbe. Numai că dacă participăm exteriori, dacă participăm așa ca la un spectacol, din păcate nu se va atinge de noi acest har transfigurator pe care Dumnezeu ne-l dă în biserică prin intermediul Sfintelor Taine. Cam așa era și atunci, căci și slujbele de la templu aveau la bază iertarea păcatelor. De aceea veneau și sacrificau acele animale, pentru că se spunea clar că plata păcatului este moartea. Numai că Dumnezeu nu-l omoară pe om, ci în locul său vine și este sacrificat animalul, ca omul văzând jertfa să-și dea seama de gravitatea păcatului și să nu-l mai repete, să se pocăiască, să se sfințească și să devină popor ales al lui Dumnezeu. Acesta era rostul slujbelor, ritualului de la templu. Acesta era mesajul duhovnicesc din spatele, de exemplu, zilei de Iom Kipur, ziua ispășirii, descrisă cu larg în cartea Leviticului. Însă, dacă ei doar participau așa, ca la un spectacol, dintr-o atitudine exterioară, dacă în inima lor nu se tremura și nu se petrecea nimic, din păcate aceste slujbe nu le foloseau la nimic. La fel și nouă, mesajul este cât se poate de actual pe care ni-l prezintă aici Sfântul Apostol Pavel. Observăm în aceste versete de final ale pericopei 11 și 12 că același Avram, paradoxal, este atât tatăl celor tăiați împrejur, adică celor care împlinesc legea, cât și acelor netăiați împrejur și am putea spune acelor care nu împlinesc legea, prin intermediul virtuții credinței. Adică el este stâlpul evreilor, dar și al neamurilor, căci porunca tăierii împrejur este doar pentru evrei. Iar în perioada de început a creștinismului, problema aceasta a fost una cât se poate de ardentă. Din pricina ei s-a instituit un sinod al apostolilor la Ierusalim în jurul anului 50 după Hristos, ca să se tranșeze, ca să se decidă odată pentru totdeauna dacă neamurile trebuiesc circumcise sau nu. Și acolo Sfântul Apostol Pavel a avut o voce serioasă, ajungerea la concluzia că neamurile nu trebuiesc circumcise. Ideea pe care vedeți-o reia și în Epistola către Romani, prijinindu-se în exemplul lui Avram. El a fost tatăl celor credincioși dintre evrei, dar și dintre neamuri, atât celor tăiați împrejur, cât și celor netăiați împrejur. Iar Sfântul Teofilact al Bulgariei înțelege, prin cele descrise de Apostolul Pavel în aceste două versete, următoarele. Citez. Așadar, Avram este tată al celora ce umblă pe urmele credinței, adică al acelora ce cred asemenea cu dânsul în învierea trupurilor moarte, pentru că și el, bătrân fiind și ca mort, a crezut că Dumnezeu poate să facă sămânța lui născătoare de viață și să-i dea fiu. Aici Sfântul Teofilact face trimitere către acel moment de la stejarul Mamrii, când cei trei îngeri misterioși îi profețesc lui nașterea unui moștenitor, el fiind foarte bătrân, înaintat în vârstă în acea perioadă și soția lui evident luând în derâdere un astfel de mesaj pentru că nu mai credea nimeni că ei vor mai putea da naștere unui moștenitor ajuns la bătrânețe. Și iată că astfel se naște fiul său, Isaac, un fiu care se naște prin credință, iar fapta aceasta a credincioșiei lui Avram i s-a socotit lui dreptate. Însă, fără a se accentua vreun merit personal care să îl deraieze de pe traseul ascendent al urcării spre Dumnezeu, unul care se realizează strict prin intermediul virtuții smereniei. Prin urmare, dragi radioascultători, în această emisiune biblică l-am văzut pe Avram în toată splendoarea sa. Am înțeles că nu este bine nici să hiperbolizăm personajul așa cum fac rabinii, spunând că acesta a fost neprihănit și înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, și trebuie să privim cu multă delicatețe, cu un echilibru duhovnicesc și să înțelegem că dacă Avram a avut merite, dacă a avut statut special în fața lui Dumnezeu, nu a fost un rezultat al meritelor sale personale, ci de fapt starea sa oglindește harul lui Dumnezeu care se pogoară asupra noastră. La fel și noi, dacă avem ceva frumos în viața noastră, ceva spiritual, ceva duhovnicesc înalt, nu este meritul nostru personal, ci este strict darul lui Dumnezeu. Și acesta este mesajul cu care doresc să închei. Și această idee aș dori să vi-o așez la inimă, mai întâi să mi-o așez mie și apoi dumneavoastră tuturor, că dacă avem ceva bun în viața noastră, nu este meritul nostru, ci este strict harul lui Dumnezeu. Slavă Lui pentru toate sufletele frumoase cu care El știe să împodobească biserica sa. Amin.